من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه taqvoni o'zining muhabbatini yo'li qildi va shuning uchun o'zining kitobida, azali kitobida ko'p yod qildi va shunga targ'ib qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo ismini, so'zini ko'p ziyod qilishligi, targ'ib qilishligi o'zining muhabbatiga yo'l bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, Alloh taolo. Shuning uchun ham biz bu sifatda Allohning kitobiga ergashib, ko'p yod qilganligi uchun biz ham bu sifatda ko'p to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun biz taqvo sifatining dunyo va oxiratning saodati shu sifatga bog'liq bo'lganligi uchun bu sifatni bayon qilishlikda Allohning dinidagi taqvoning tutgan o'rni va taqvoning mohiyati va uning haqiqati va taqvoga erish yo'llari deb 3 qismga bo'lib hozirgi darsimizda inshaalloh agar vaqt musoada qilsa taqvo Allohning dinidagi taqvo yo'li va taqvo mohiyati va uning haqiqati haqida bahs yuritamiz. Va shu sifatning agar tamomlashlik imkoniyati bo'lsa tamomlaymiz, bo'lmasam keyingi darsimizda inshaalloh o'rganamiz. Qur'oni Karimda Sa'idu billah وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ sizlerden ilgarigi ahli kitoblarga ve sizlerge Allah'tan takva kılıçligini vasiyet kıldik diye Abdullah'tan. Demek takva sıfatı Allah subhanahu ve ta'ala peygamber cönetken ümmetinin hamasiga bo'lgan ta bashariyat tongidan tortib janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamgacha shu kishiga, shu payg'ambarlarning hammalariga ummatlari bilan birga bo'lgan vasiyat taqvo vasiyatidir. Shuning uchun har namozning jumada imom xatib avvalo o'ziga va boshqalarga taqvoga vasiyat qiladi. Allohning kitobiga ergashib xutbaning sunnatlaridan amal shuki har bir kishini taqvoga avvalo o'zini va boshqalarni taqvoga vasiyat qilish. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga sahobalardan bittalari Zavidni ya Rasululloh, men safarga ketyapman, menga bir zodi rohila bering deganlarda Zavvadakallohu attaqva dedilar. Alloh sizga taqvoni zodirohila qilsin dedilar. Ya'ni safaringizda yemoq, ichmoq, boshqa narsani olishlikdan ko'ra taqvo zodirohilasini olishlik afzal ekanligi. Mana bu sifatni olganingizdan keyin va man yattaqillaha yarzuqhu min haysu la yahtasib. Allohdan taqvo qilgan odamni gumon qilmagan joydan Alloh unga rizq beradi. Demak, bir kishi o'zi bilan safarga ketayotgan vaqtida taqvo zodirohilasini olsa, u boshqa narsa haqida o'ylamasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bu ta'limni ummatga berdilar. Va shun bilan birga haj safarida ketayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo hajda fisq, fujur va fahsh so'zlarni gapirmaslikka vasiyat qilgandan keyin va tazavvadu
Fa inna khayra zat at-taqva. Zodirohini olinglar. Ya'ni yemoq, ichmoq va hokazo olinglar. Zodirohilalarning eng yaxshisi taqvodir deydi. Va kiyimlarning ichida ham Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi narsa kiyimlarni bayonida o'zingizlarni eng ziynatlik libosingizlarni masjidlarda ya'ni namozda kiyinglar deyishga buyurishlik bilan birga hamma libosdan bo'lgan oliy libosni bayon qilyapti. Ya bani Adam xuzu zinatakum inda kulli masjid. Alloh subhanahu va taolo o'zi inson avlodiga avratini to'sadigan libosni berganligini minnat qilib Alloh subhanahu va taolo sizlarga butun ayb o'rningizni bekitadigan libosni berdi. Yuvari sawatikum varisha va libasut taqva zalika khayr. Bu liboslarni hammasini ichida taqvo libosi hammasidan yaxshiroqdir. Salafi solihinlarning hammalari shu libos bilan faxrlanishdilar va shun bilan ibratlanishdilar. Hasan al-Basri rahimahulloh bir qabrni oldidan qabriston oldidan o'tib ketayotganlarda bir ayolning yig'lab turgan bir ayolni ko'rdi. Bir ayolni ko'rdilarda u nihoyatda bir yangi bir libos kiyib olgan edi. Qabristonda bunday yangi libos bilan yig'lab turganligini ko'rib ajablandilarda aytdilarki, bu yig'lab turishing bir xato bo'lsa, bu libos bilan turishing ikkinchi xato dedi. U ayol aytdiki, bu qabristonga bu meni kelgan qabr, bu qabrda yotgan meni kuyovim bo'ladi dedi. Kuyovim to'g'ri shunga sabrsizlik bilan keldim, shuning uchun yig'layapman. Ammo bu libosni kiyishligimning sababi bu kuyovim meni shu libos bilan ko'rishligini yaxshi ko'rardi. Shu libosimni kiyib keldim dedi. Hasan al-Basri ibratdan behushob bo'ldilar. Qushlarga kelgandan keyin yonidagi kishilar so'raganlarda aytdilarki, bu bir o'lik o'zining habibini oldiga habibi yaxshi ko'rgan libosni kiyib ko'rishlik borishlikni yaxshi ko'radi-yu, men nima uchun abadiy azaliy tirik bo'lgan habib Parvardigorning huzuriga eng yaxshi ko'rgan taqvo libosini kiyib bormayman deb ibratlandim degan ekanlar. Hammalari mana shunday bo'lishganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning kitobiga bir murojaat qilar ekanmiz. Eng ko'p zikr qilingan kalima birodarlar taqvo kalimasidir. Biz ba'zi o'rinlarga to'xtab o'tamiz xolos. Chunki nihoyatda uzoq vaqtni biz egallab qolamiz. Musa alayhi salomga va iznada robbuka Musa ani'til qawma zolimin qawma fir'aun ala yattaqun. Musa alayhi salomga Alloh nido qildi. Fir'aunni qavmini oldiga boring deb taqvo qilmaysizmi ular deb e'lon qilishlikka buyurdi. Nuh alayhi salomni mazmunlarini aytib ketamiz. Nuh alayhi salom xalqqa qarab ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Ot qabilasi payg'ambarlarni inkor qildi. Hud alayhi salom payg'ambar edilar ot qabilasiga. Ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb nasihat qildilar. Lut alayhi salomning qavmi bu kishiga Lut alayhissalom ham qavmlariga ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Shuayb alayhissalom ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Ilyos alayhissalom va inna Ilyos alaminal mursalin iz qala liqawmihi ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana u kishiga nozil bo'lgan Qur'oni Karimda tamomiy insonlarni xitob qilib ya ayyuhannasu abudu robbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida robbakum allazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun sizlarni va sizlardan ilgarigilarni yaratgan robbilar taqvo qilishlik uchun yaratdi deydi. Xullas ro'zani farz qilingan oyatda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zani Ramazon sharifning farz bo'lishligi ham o'zimizda taqvo sifatini hosil qilishligimiz uchun. Alloh subhanahu va taolo oyatlarini bayon qilishlik kadalika yubayyinullohu linnasi kadalika yubayyinullohu ayatihi linnas la'allahum yattaqun taqvo qilishligi uchun. Nuh alayhissalom fattaqulloha va ati'un Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar dedilar. Har bir oyatni, har bir surani qaralsa taqvo sifati. Muhammad alayhissalom iymon keltirgan kishilarga xitob qilib ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqotihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Haqiqiy taqvo qilishlikka buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo taqvoni o'zini huzuridagi eng mukarramlik o'lchovi qilib qo'ydi. Allohning huzurida eng mukarram odam eng taqvoli kishi dedi. Atqokum inna akramakum indallohi atqokum. Odamlar huzurida davlatman kishi hurmatli bo'lishi mumkin. Odamlar huzurida qaddi qomat kelishgan odam hurmatli bo'lishligi mumkin. Odamlar ichida eng zolim maraz odam ham hurmatli bo'lishi mumkin. Qo'rqqandan odamlar hurmat qilaveradi. Lekin Allohning huzurida faqat xoh davlatman bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, xoh olim bo'lsin, xoh omi bo'lsin, xoh hofizi Qur'on bo'lsin, xoh hofizi Qur'on bo'lmasin, taqvolik bo'lsa eng mukarram Alloh subhanahu va taoloning huzurida shu kishi bo'ladi. Qorilar emas, olimlar emas, dunyodorlar emas, to'ralar emas, yoyinki boshqa qaddi qomatliklar emas, hech kim emas. Allohning huzurida eng mukarram bo'lgan kishi Allohdan eng taqvo qiluvchi kishidir. Alloh o'zining do'stlari taqvoliklar, taqvoli kishilar ekanligini aytdi. In awliya'uhu illal muttaqun. Allohning do'stlari faqat taqvoli kishilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining do'stlariga qo'rquv, g'amginlik yo'q ekanligini qiyomat kuni e'lon qilib, ala inna awliya'allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Allohning do'stlariga qo'rquv ham yo'q, g'amginlik ham yo'q. Allazina amanu va kanu yattaqun. Kimlar ular? Iymon sifatiga ega bo'lib, taqvo sifatiga ega bo'lganlar. Hatto amal muttaqin, taqvoli kishidangina maqbul bo'ladi, birodarlar. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Innama arab tilini bilgan kishilar mana hasr ma'nosi biladi. Alloh faqat muttaqillardangina amalni qabul qiladi. Hatto Qur'oni Karimni avvaldan tortib oxirigacha o'qigan kishi agar taqvo sifat bo'lmasa foydalanmaydi. Va innahu latazkiratul lilmuttaqin. Qur'on muttaqillarga eslatmadir. Hada bayanu linnasi va hudan va mav'izatun lilmuttaqin. Qur'oni Karim bayon va hidoyat va mav'izadur kimga? Muttaqillarga. Qur'oni Karimning birinchi sura Sura Baqara bo'lsa, Sura Fotihadan keyingi sura. Avvalida Alif Lam Mim zalikal kitobu la rayba fih hudan lilmuttaqin. Nomi taxsis bilan. Bu Qur'on faqat Allohdan qo'rqqan taqvoli kishilargagina hidoyat. Xullas taqvo asosiga qurilmagan har qanday amal cehennem sarı egesini yıktıp alıp baravuradı. Estaizu billah, afemen assese bunyanehu ala takva minallahi ve rizvanin khayrun emmen assese bunyanehu ala şefa curufin harin fenhara bihi fi nari cehennem. Allah tarafından takva ve rizalik asasiga asaslantirgan odam işi doğru yakşı mı? Yoyinki işini cehennem çukurunun kırgağıga asaslantirgan odamni işi doğru yakşı mı? Deyip, başka işini cehennem cerinin labiga alıp bariyatken iş deyip itibar kılıyaptı Allah Ta'ala. İktisadi kulaylikni vücutga keltirişlikni ham Allah Subhanehu ve Ta'ala ümmetteki takva asasiga kuruyaptı. Eğer iktisadi kulaylik odamlarının zulüm kılın mallarını tartıp alışlık asasıya kurulgen bulgenden malı devletli köpeydirişlik ya. Mene şu diyarlarda yaşayan adamlar dünyadaki en iktisadi kulaylikde yaşayan bulan. Takva sıfatı yok ogenlik için tamami barakatını Allah Ta'ala kurtarıp taşıladı. Biz bu vakiyeden bilmiyimiz imanlı kişiler. Biz kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bilemiz. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ahli kitablar agar iman keltirip takva kılışkende biz Osmanlı'nın darvazasını den barakatını açıp taşlar dedi Abdullah da. Allah Subhanehu ve Teala özünün nusratını, yordamını, muhabbetini takvalı kişilerge vada kıldı. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah özünü birgeliğini hem takvalı kişiler bilen birge ikerliğini ilan kıldı. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ. Akıbet ortada her hıl vakiyeler bol uğradı. Gaha bir batıl hem yengip durgen yokşa uğradı. Lekin köp dersimizde etkenimiz batılını körken bulup barışlığı işip barayetken tüfekki okşaydı. Nadan adam tüfeğini işip bargerliğini, yogallaş yetkerliğini hursan bol oradı. Lekin o halaket yakınlaşıp bar oradı. Akıbet elbette takvaga ikerliğini ve müttakillerge ikerliğini Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de vel akibetu lit takva vel akibetu lil müttakin dedi. Tenglik, balalardan kutuluşlikine birinci sebebini hem Allah Ta'ala takva dedi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan takva kısa, Allah şu gamadan kutulup geçişlikine Allah onge kıladı. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Evvelde etkenimizde güman kılmagan urnudan onge rızk yetkizedi. İnsan hakkını acıratıp alışlıgını ham. Hakkı ise, nohakkı ise fitne davrlarda acıratıp alışlıgını ham takva sıfatını bilişlikke vaada kıldı Allah Ta'ala. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'allekum furqana ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum. Eğer takva kılsaylar Allah sizlerge furkan, yani hak bilen batılına acretçilik sizlerge imtiyazı kıladigan fikir ve paraset beredi yaptı Allah Ta'ala. Günahıyla hatayilerini keçiredi, günahıyilerini mağfurat kıladı yaptı Allah Ta'ala. Takva kılışlikke amellerini, natuğrularını, tuğrularını kalışlığı ve günahlarının mağfiret kılınışlığını Allah Ta'ala ve kıyın işlerini asallaştırışlığını ham vaada kıldı. Ya eyyühellezine amenu in tettekul ya eyyühellezine amenu tettekullaha ve kulu kavlen sadide yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum. Başka orillerde ve men yettekillaha yece'allahu min emrihi yusra. Allah Ta'ala'dan kim takvaksa onun işini kulay kılıp vaada. Qaysi bir o'sha odam ishida tanglashib qiyinlar yashayotgan bo'lsa, Allohdan taqvo qilsa, unga ishini Alloh taolo yengillashtiradi. Xullas, asli taqvo Allohning rizosiga erishlikka sabab bo'ladi. biz qurbonliklarni qilganimizda Alloh taologa qoni yetmaydi, go'shi yetmaydi. Qoni yerda to'kiladi, go'shini biz o'zimiz yeymiz. Allohga yetib boradigan narsa taqvo. Lan yanalallohu luhumha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqva minkum. Allohga go'shi yetmaydi sizlarning qurbonligingizlarni. Qoni yetmaydi, lekin taqvosi, ya'ni ixlos mana bu narsa yetib boradi. Shuning uchun ham Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qurbonlik qilishlik uchun bir tuya olganlarda, shu tuyanidan keyin olganlardan keyin qurbonlik niyatida olganlardan keyin undan semizroq bir tuyani ko'rib, qurbonlikka men Allohning shiorini ulug'layda, bundan ham semizrog'ini so'yay deganlarda, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rab qo'yichi deb so'raganlarda, yo'q dedilar. Allohga go'shti-yu qoni yetmaydi, taqvosi yetadi. Sen ixlos bilanning yetadi. Shu avvalgi olganingni so'y dedilar. Bizda uni surati topilmasa ham, yaxshiroq bir narsani olgan bo'lsak, mundayroq uchrab qolsa, uni sizimiz biz so'yishimiz mumkin. Lekin yaxshirog'ini emas. Hatto yaxshirog'ini ham so'yishlikdan qaytardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu dunyodagi taqvoning mukofotlarini bir o'rgangan bo'ldik. Oxiratdagi taqvoning mukofotlari koinotu yer chakeladigan eni uzunligi Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan. Jannat ham Alloh subhanahu va taoloning shunday jannatni davlatmanlarga va'da qilmadi. Yo qaddi qomatli kishilarga va'da qilmadi, yo erkaklarga va'da qilinmadi, yo ayollarga va'da qilinmadi, yoinki hofizi Qur'onlarga va'da qilinmadi, yoinki amal qilgan deb aytishimiz olimlarda o'zigagina va'da qilinmadi, balki taqvo sifatini ega bo'lgan kishilarga va'da qildi. Zuyyina lillazina kafaru alhayatud dunya va yaskharuna minal ladina amanu val ladina taqav fawqahum yawmal qiyamah. Kofirlarga hayoti dunyo ziynatlik qilib ko'rsatildi. Hamma hayotini faqat shu hayot deb bog'ishlab yashaydi. Hatto shu hayoti dunyoni qo'lga kelish yo'lida odamni o'ldirishlikdan toymaydi. Mu'minlarni masxara qiladi. Mu'minlarni masxara qiladiki, bular mol davlat topishda o'rniga namoz o'qib vaqtlarini o'tkazyapti deyshada. Mol davlat topishda o'rniga ro'za tutib yurishibdi deydi. Mol davlatni qadriga yetmasdan 40 dan bir zakotini berib yuribdi deb masxara qiladi. Mana nodonlarni qarang deydi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu narsaga ajablanishimiz ham kerak emas. Kofirmi? Albatta shunday bo'lmoqligi kerak. Kofirmi? U zakot degan narsani bersa bermaydigan bo'lish kerak. Bu hayoti dunyo kofirlarga ziynatlik qilib ko'rsatilgan. Birodarlar, ming afsuslar bo'lsinki, mana kofirlardagi shior bizga o'tib bormoqda hozir. Bizda ham Allohning yo'lida biror bir narsa o'zimiz qila olmasak ham, mu'minlarni bir ozgina dunyoda yo kamibroq shunday bo'lib qolsa, ularning ba'zi masxara qilayotgan odamlarimizni bir tekshirib ko'rsak, dunyoda kamroq xolos birodarlar. Mana bu kofirlarning shioridir bizga o'tib borayotgani. Shunga shuning uchun hushyor bo'lmoqligimiz kerak. Alloh bu yerda aytayaptiki, taqvo qilgan kishilar ulardan baladda qiyomat kunida deyapti. Innal muttaqina fi jannatin va uyun. Taqvoli kishilar bitta jannatda emas, jannatin ko'p jannatlarda, bo'lib bog'larda, bo'lib ham oxiratda uyunin chashmalarda bo'yinida. Akhizina ma atahum robbuhum, robblari bergan narsani ushlashgan holatda. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Buni sababi ular dunyoda ular muhsin, ya'ni Allohni ko'rib turgandek hayotlarda Allohga ibodat qilib o'tishganlar. Innal muttaqina fi maqomin amin. Tashvish, qo'rquv, g'ussa bo'lib turgan vaqtda muttaqillar xotirjam joyda qiyomat kuni. innal muttaqina fi jannatin va nahar. Bog'lar va anhorlar bo'yida. Innal lil muttaqina mafazan va hadaiqa va a'naba. Muttaqillarga mafaz, ya'ni najot o'rni. Ular juda xotirjam o'rinda, keng xotirjam o'rinlarda va hadika bu atrofi ihota qilingan bog'larda ularga hozirlab qo'yilgan va hamda uzumlar, uzum bog'lari hozirlab qo'yilgan. Innal muttaqina fi zilalin va uyun. Allohdan qo'rqgan kishilar soyalar va chashmalar bo'yida. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo sifatini nihoyat darajada o'zining kitobida ko'p yod qildi va taqvo sifatida bo'lgan kishilarga hamma yaxshilikni va'da qildi. Lekin taqvo sifati Alloh subhanahu va taoloni yo'lida ko'p harakat qilgan kishilarni ekanligini Qur'oni Karimda qiynalib din yo'lida qiynalib yurgan kishilarni shularni yod qildi. Va jannatga kirishlikni din yo'lida qiynalishlik vujudga kelmasdan turib gumon qilasizlarmi bu qiziq ish deb yod qildi. Am hasibatum an tadkhulul janna jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizlerden ilgarigilerge, hali başlarge itken arsal gitmezden turup. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Ularge, hem cesedlerge köp zararlar yetip, hem mallarge köp zararlar yetip, وَزُلْزِلُوا زِلْزِلَنَنِ الْقَلِشْتِي ki indi biz hemen tamandan mag'lub bo'lib qolamiz shekilik, bog'li davlatdan ajralyapmiz va jasadlarimizda nuqsonlar bo'lyapti deb shunchalik zilzilalanishdiki, qanday kishilar iymoni tog'ga o'xshagan mustahkam bo'lgan kishilar ham zilzilalanishdi. Hatto yaqulur rasul payg'ambarki Alloh tomonidan vahiy bilan bog'lanib turgan payg'ambar ham vallazina amanu ma'ahu shu payg'ambar bilan birga bo'lgan kishilar ham mata nasrulloh xudoni yordami qachon bo'lar ekan deydigan darajada holatga borguncha Allohning yordami kim edirdi. Chunki muttaqillar Allohdan qo'rqgan kishilar albatta imtihon bosqichini bosib o'tishlari shartdir. Bu imtihonda muvaffaqiyatga erishib chiqqan bo'lishlari shartdir. Chunki ular kelajakda Allohning amonati yuklanadigan kishilar bo'lganligi uchun taqvo sifatiga ega bo'lmasdan turib Alloh subhanahu va taolo ularni amin kishilar, amonatli kishilar deb atamadi. Biz shu o'rin bilan taqvo mohiyati haqidagi bo'lgan bahsimizga ko'chamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan bizlarga taqvo haqida ba'zi bir yo'llanmalar berilganki, bu taqvo nima? At-taqvo ha huna dedilar. Savol qilganlarda. At-taqvo ha huna, at-taqvo ha huna deb 3 marta aytdilar. Va o'zlarining ko'ksilariga ishora qildilar. Ya'ni taqvoning qalbda ekanligiga ishora qildilar. Inna fil jasadi lamudghatan idha saluhat saluhal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Jasadda bir parcha go'sht borki dedilar, agar o'nglansa tamomiy jasad o'nglanadi dedilar. Agar buzilsa tamomiy jasad buziladi, sasiydi dedilar. Bu jasad, bu bir parcha go'sht qalb dedilar. Shuning uchun biz taqvo mohiyatini o'rgangan vaqtimizda har bir amalning zohiriy ko'rinishiga mustasno suratlarda biz tamoman taqvo dilda deb o'zimizni amalimizni nima qilib yursak yuraverishligimiz emas. qilayotgan amalimiz avvalo shariatga muvofiq bo'lgandan keyin zohirda bu narsaning qabul qabulmas bo'lishligi endi qalbimizdagi taqvoga bog'lanadi. Ammo zohirda shariatga muvofiq amal bo'lmasdan turib dilimda taqvo bu degan gap u o'tmaydi birodarlar. Avval amal shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Shariatga muvofiq bo'lgandan keyin endi bu amalning zohiri e'tibor bo'lmaydi. Avval topilgandan keyin takror aytamiz. Shundan keyin biz uning taqvo bilan qilishligimiz bilan innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taqvoli kishilardangina qabul qiladi degan oyatni endi biz tushunamiz. Birinchi Alloh subhanahu va taolo biz taqvoning mohiyati haqiqatini mana bu narsaga diqqat bermoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tekshirishimiz kerak. Birinchi sura Baqarada Astaizu billah Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin muttaqillarga Qur'oni Karim hidoyat degandan keyin Alloh taolo bu muttaqillarning sifatini bayon qildi. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salah va mimma razaqnahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ya'ni g'aybga iymon keltiruvchi kishilar ekanligini. Biz shu yerdan biz taqvo sifatlarining ba'zi ta'riflarini aytib o'tamiz. Birinchi. Shu oyatni avvalda keltirilgan g'aybga iymon va namoz va infoq. Infoq deganda zakot albatta kiradi va innal mali haqqan g'ayra zakah ham kiradi. Molni zakotdan boshqa haqqi bor. Zakotdan boshqa haqqi ham infoqqa kiradi. Ittiba'ul Qur'on, Qur'onga ergashlik. Mana bu muttaqillarning birinchi ta'rifidir. Qur'oni Karimda kelgan. Demak, g'aybga iymon keltirishimiz kerak. Ko'zimiz ko'rmagan Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarda xabar bergan g'aybga iymon keltirmoqligimiz kerak. Biz mana shu g'aybga bo'lgan iymon bilan kofirlar va hayvonlardan farq qilamiz. Kofirlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Hayvonlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Mu'minlar ko'rgan narsalariga va Alloh xabar bergan ko'rmagan olamga ham iymon keltiradi. Namoz. Namoz bu qayerda Alloh taolo iymonni zikri bo'lgan bo'lsa namozni shart qilgan. Namoz o'qimasdan turib taqvo sifatini bo'yini ham hidga olmaydi odam. Infoq Alloh yo'lida infoq tabiatida bo'lish kerak. Birinchi zakot. Zakot bermasdan turib har qancha molini sarf qilgan bo'lsa, biz uni mutlaqo hayotida infoq qilmagan odam deb bilamiz. Zakot bergandan keyin infoq sifati qalbida muhtojlarni ko'rganda bu mehr mana bu narsa paydo bo'lishligi kerak birodarlar. Bu taqvoli kishilarning sifatidir. Alloh taolo buni shart qildi. Ba'zi kishilari borki juda katta sifatli namozlarni chiroyli o'qishadi va hokazo g'aybga iymon keltirishadilar u infoq sifati moliyaviy infoq topilmaydi ularda. Yo'inki moliyaviy infoq bo'lsa, Qur'onga ergashlik sifati topilmaydi. Rabbimiz shu haqda nima degan narsa deb istamaydi. Bu muttaqillarning birinchi sifati. Bunga ba'zi bir hadislarni keltiramizki, g'aybga iymon bo'lishlik haqida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Bayhaqi rivayet kıladılar ki Ya Rasulullah mel iman iman nime degerler de Kale el ihlas İhlas dediler. Yani fakat amelini Allah'ın rızası için kılıçlik. Bazı vaktilerde soradılar ki iman nime degerler de cevabı gettiler ki Allah ayyakun Allahu ve Rasuluhu ahabbe ileyke mimme sivahuma. Senge Allah'ı Resulü başka hemen arseden suyumlu buluştuk iman dediler. Ba'zi o'rinlarda iymon nima deb so'ralganda Man ahabballoha, man ahabba lillah va abghadha lillah va mana'a lillah faqad istakbala al-iymon. Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bermasa, Mana bu iymon dedilar. Bizda yaxshi ko'rish sifati ko'pchiligimizda topilamiz. Muloyimlik bilan mashhur bo'lgan kishilarda. Kimga bo'lsa munofiqmi, kazzobmi, o'g'rimi, kofirmi, mushrikmi, mu'minmi farq qilmasdan yaxshi ko'radiganlar bor. Bu iymon emas birodarlar. Iymon Alloh uchun yaxshi ko'rish, Allohning do'sti, Allohning buyrug'ini qilyapti deb yaxshi ko'rishlik bu iymon. Lekin bunga qo'shilib Alloh uchun yomon ko'rish ham bo'lish kerak. Alloh uchun yomon ko'rishlik Allohning buyrug'ini qilmaganligi uchun yomon ko'rish. Ba'zi kishilarda bu sifat topiladi. Ba'zi kishilarda infoq, bu yerda hadis sharifda Alloh uchun bersa degan joyda zikr qilinmayapti. Ko'p odamlarda infoq sifati ham topiladi. Ba'zi kishilarimiz borki, juda ko'p muhtojlarni ko'rganda qalblari eriydi, beradi, juda muhtoj o'rinlarga beradi. Hammaga beraveradi, molini sochib yuborgan. Buni biz eng ulug' odam deymiz. Bu yerda iymonning sharti bo'lganda, iymonning komil bo'lishi uchun Alloh uchun bermaydigan sifat ham bo'lish kerak. Masalan, molim yo'q desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Molim bor, lekin senga bersam, xilof shariatga xilof bo'lgan joyga sarf qilasan. Senga bersam, mas qiluvchi ichimlik yo shariatga xilof yonki musiqa kerakli keraksiz o'rinlarga shariat man qilgan o'rinlarga ishlatasan. Buni uchun men bera olmayman deydigan narsa iymonni komil qilishlikdir. Bu hammada topilmaydi. Bunda iymon bo'lish kerak. Farzandingiz talab qilib turibdi sizdan. Farzandingiz yoinki qarindoshingiz malomat bo'ladi sizga bermasa. Bu baxil degan nomlarni yelkangizga olishingiz kerak. Alloh uchun bera olmaslik ham, Alloh uchun bermaslik ham iymonni komil bo'lishiga sabab bo'ladi. Iymon shunday dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mana hadislarda mashhur bo'lsa ham o'rnida kelganlik bizga kerak bo'lgan uchun al-imanu bid'un va sab'una shu'ba alaha qawlu la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha anit tariqi val haya shu'batun minal iman. Iymon 70 nishta ham bo'lak bo'lsa, eng olisi la ilaha illalloh va eng kichkina iymon daraxtining eng katta tanasi la ilaha illalloh bo'lsa, kichkina shoxchalari eng kichkinasi musulmonlarning yo'lidan ozorini olib tashlashlik. Bu yo'ldagi narsalarni tozalashlik iymondan deb bu yerda hadis sharifda umumiy kelyapti. Ba'zi joylarda antariqil muslimin musulmonlarning yo'lidan. Faqat musulmonlarning yo'lidan tozalashlik. Ba'zi odamlarimiz borki, shu narsani biz mukammal tushunmoqligimiz kerak. Tozalashlik iymondan demaylik. Masalan, dinsiz bunday bo'lgandan keyin tozalashlik iymondan deb aralashtirmaylik. Musulmonlarning yo'lini pokiza qilishlik iymondan deylik. Hayo iymonning bir bo'lagidir. Ya'ni iymonning asosiy shoxlardan, shoxchalardan bittasi hayo dedilar. Hayosi bo'lgan kishini hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haq narsadan ham hayo qilib turgan o kishilarni ba'zilarda, ba'zi o'rinlarda maqtadilar. Misol qilib aytsak, bir kishi ochidilar. Shunday ketayotganlarda yo'lda bir yeydigan narsani turganligini ko'rdilar. Shunda endi olib turuvdilar, bir kishi kelib qoldi. Shu xijolat o'li haligi narsani qo'yib shuna qilganlarda uni qattiq gapirib, "Nima, sen meni ko'rib o'zgaryapsan, o'zgarmasliging kerak. Haq bo'lgandan keyin olib shu ishni qilaver" degan mazmunda bir necha so'zlayotganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib qoldi. "Qo'y" dedilar. "Hayo ham iymondan" dedilar. Inson bir narsani hech kim ko'rmay turgan vaqtida, masalan aytaylik, shoshilib bemalol ovqatlanishligi mumkin. Yolg'iz holatda. Lekin birovga sal tortinibroq ovqatlanishligi mumkin. Lekin bu narsa hayodan, bu ham iymondan deymiz bu narsa. Agarchi birovni oldidan tortinmasdan o'tirishligi kerak edi o'zi. Birovni royasi boshqa uchun och bo'lgandagi bemalol yeyishlik uni hech malomati yo'q edi. Lekin bir sal tortinchalik bo'lishlik ham iymondan dedilar. Qur'oni Karimni mana erga infoq ittiboil Qur'on dedi, Qur'onga ergashishlik bu narsalar hammasi iymonning bo'laklaridan dedi. Ikkinchi ta'rifimizda Alloh subhanahu va taolo mana surai Baqara oyatlarida laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Avval Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qilardi. Keyin Alloh subhanahu va taolo Ka'batullohga burilishlikka rasulini buyurdi sallallohu alayhi va sallam. Ana shundan keyin yuzni burishlik u yoqqa bu yoqqa degan haqda munozaralar ketganda bu yaxshilik faqat yuzni Quddusga qarab namoz o'qish yoyinki mag'ribga qarab qo'yishlikni o'zi emas. Lekin bir yaxshilik qaysi? Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin va atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin oyati mana nozil bo'lib, oxirida ulaika allazina sadaqu va ulaika humul muttaqun shu sifatlarni qilgan kishilar sodiq kishilar va muttaqilar deb Alloh taolo yod qildi. Allohga bo'lgan iymon, qiyomat kuniga bo'lgan iymon, farishtalarga bo'lgan iymon, Allohning kitoblariga, kitobiga bo'lgan iymon va payg'ambarlarning hammasiga bo'lgan iymon mana bu yaxshilik. Va molni yaxshi ko'rib turib berishlik. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani molga muhtoj bo'lib turib berish. O'zidan oshib qolganini berish emas. Molni taqvo nima? O'zingizga kerak bo'lib turib, yaxshi ko'rib turgan holatda shu narsani berishlik bu taqvodir bu. Bizlarda oshib qolgan narsani berishlik o'zi shu ham katta ish bo'lib qolgan. Kimga bu yana? Mol birinchi yaxshi ko'rgan muhtoj kimlarga? Zavil qurba, qarindoshlarga, val yatama, yetimlarga, val masakin, miskinlarga. Miskin bilan faqirni farqi, faqir zakotga qodir emas kishi. Miskin bo'lsa-chi, bir kunlik taomdan boshqa ovqati yo'q. Asailin so'rovchi kishilarga va firriqob qullarni ozod qilishlikka va namozni barpo qilish. Qur'oni Karim doim namozni barpo qilishlikni, o'qishlikni o'zini emas, namozni barpo qilishlikni doim zikr qiladi. Biz masalalarni bo'la qilib tushunmasligimiz kerak. Qolonchilar ham juda yaxshi ekanda yetimlarga qarayapti deb qo'yadi. Lekin namozni barpo qilish shart, taqvo sifatini bo'lishlik uchun. Zakotni berish va ahdlariga ahdlashganda vafodor bo'lgan kishilar, jasadlariga zarar tushganda sabr qila olgan kishilar, mollariga zarar yetganda sabr qila olgan kishilar Vahinal bas, ikkovida ham sabr bo'lishi mumkin. Vahinal bas, Alloh uchun bo'lgan jihodda ham sabr qila olgan kishilar. Uchov sabrni jasaddagi baloga sabr qilish, molga yetgan musibatga sabr qilish va hamda uchinchisi bu uchov sifat har kimda topilavermaydi, birodarlar. Ana taqvo sifatiga bo'lgan sifatlar, haqiqiy sodiqlar shular va haqiqiy taqvodorlar shulardir. Shu haqda biz bir qisman to'xtalib o'tamiz. Avvalgi sifatlarni bir bayon qilgan bo'ldik, molni yaxshi ko'rib turib berish haqida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam inna fil mali haqqan sivaz zakat. Zakotdan boshqa molni haqqi bor dedilar. Qisqa-qisqa aytamiz. Abu Talha Madinadagi ansorlarning eng katta badavlati edi. Xurmozor bog'i eng xurmosi ko'p kishi edilar. U kishiga eng yaxshi bo'lgan moli biri ha deyishadi. Ha qudug'i deb atalgan bo'stonlari bor edi. Masjidin Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qarab turardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bomdod namozini o'qiganlardan keyin kirib, suvlardan ichib, nihoyatda suvlari shirin edi. Shuning uchun ham Abu Talhaga eng suyumlik mol edi. Oyat kalima lan tanalul birra hatta tuhibbu tunfiku mimma tuhibbun. Yaxshilikka yeta olmaysizlar, hatto o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsani bera olmasanglar, hargiz yeta olmaysizlar. Demak, biz yaxshilik taqvoga hargiz yeta olmaymiz, eng yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh yo'lda bera olmaymiz. Robbul olamin aytibdi. Lan kalimasi bilan hargiz yeta olmaysizlar deyapdi. Abu Talha shu oyat tushganda oyatlar musulmonlarga shunday ta'sir qilardi. Alloh Qur'onda shunday deyapti dedilar. Mening yaxshi ko'rgan narsam biriha dedilar. Allohning yo'lida sadaqot. Men buni yaxshiligini endi Allohning huzurida ko'rishni xohlayman dedilar. Men xohlagan Alloh ko'rsatgan o'ringa qo'ying dedilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bah bah zalika malun rabih dediler. Hay hay deyip koyamız biz mesela. Bah bah dediler. Kısmını bazı kişiler satıp olgende 800 bin dirhem bogan degen yaplar vardır adalar. Neçe kişiye taksim kılıngan bolsa şu bir kısmını taksim kılıngan caydı satılgan degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge biz dünyada bu nerseni eğitip ötüşemiz gerek. Tasaddaqna ya ma'şara nisa velev min huliyyikunna. Ey ayollar cemaası dediler. Takınçak ziynetilerden bulsa ham Allah'ın yolu da sadaka kırıyorlar dediler. Yani bu başka nerse bulmazsan şu takınçak. Yani ayol kişi de hemen nerseden mahrum bulsa ham takınçak kaladı. Bu nerse ayollik tabiatiga bu muvafık. Lekin İslam şu nerseni unga ziynetlenişliğini yaxşı deydi. Şun bilen birge şunge kul bokkamasliğini ki ham targ'ib kıladı. Şunda Ud raziyallahu anhu'nun ayolları kuyovlariga aytdilar ki siz juda hafif qoliz yengil yani juda kambag'alsiz. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sadakaca buyuruyaptılar. Sorayım ki eğer men şunu sizge sadaka kılıp sizi ihtiyacatlarınızı sarıp kılsam şu ziynetimni ayol kişi kuyovga aytyapti. Sorayım şu eğer sadakatke ötse veremem. Bulmasam başkalarga veremem. Abdullah ibn Mes'ud aytgenekeller ki özün barı sorayım degenekeller. Men bunu soramayım ben degenekeller. Bordum dediler. Ansorlardan buyurulishlik bilan amal joriy bo'lganligi ansorlarning ayollari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hujralarining eshigini tayda turgan ekanlar. Ba'zi ehtiyojotlarni so'rashlik uchun. Ularni hojat surishtirsam meni hojatim ekan. Ularni kuyovi ham kambag'al bo'lganligi uchun shuni bersak bo'ladimi deganlar ekan. Boshqalar bo'lsa ber bo'lgan ya'ni. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga haybat tashlangan kishi edilar, haybatli edilar. Bilal Habashi chiqib qoldilar. Shunda aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga boringda, darvoza tagida ikkita ayol sizdan shu narsani so'rashyapti shu masalani. Ammo kuyovlariga bersinmi yo boshqa yetimlarga bersinmi? Kuyovlari nihoyatda kambag'al bo'lgan. Bu bir hiyla yo boshqa emas, birodarlar. Avvalo o'zi ayol kishining kuyoviga o'zini narsasini berib tashlashligan bu ancha murakkab masala. Bu. Hayotda bir takrorlanmaydigan bu yo'q narsa bu. Shunda kimligimizni aytmang dedilar. Bilal Habashi so'radilar. Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam kim dedilar? Ansorlardan bir ayol va yana Zaynab dedilar. Qaysi Zaynab dedilar? Abdulloh ibn Mas'udning ayollari. U ikkovga ham ikkita ajr bo'ladi. Yaqinlik qarindo, ya'ni o'zining kuyovi bo'lganlik ajri va yana sadaqot ajri bo'ladi dedilar. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar zakoti ayolning zakoti bo'lsa, moli davlati bo'lsa, kuyovi kambag'al bo'lsa, bersa bo'ladimi yo'qmi degan savolga kuyovi ayoliga zakot bersa mutlaqo bo'lmaydi. Chunki u nafaqa lozim. Lekin ayolning moli ko'p bo'lib, mustaqil moli bo'lib kiyoviga bersa bo'ladimi bo'lmaydida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zilari bo'ladi deyshkanlar. Ammo kiyovi ayoliga berishligi muttafaqun alay bo'lmaydi. Ayol bu kiyoviga berishligi muxtalafun fihi ba'zilarining fikrlarida bo'ladi. Xullas, biz hozirgi aytilgan infoq haqida gapirib o'tdik. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani dunyoda taqinchoq ayolga yaxshi ko'rilgandaqa yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi. Mana bu narsani bera olmagan jamiyatda yashayotgan kishilar bu baxtli jamiyat bu. Chunki bu jamiyat qalbida buxullik yo'q bo'lgan jamiyatdir. Xullas yaqinlar, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga va so'rovchi kishilarga va bu qullarga ahdlarga vafo qilishlik. Ahdlarga vafo qilishlikda mana sahobalar nihoyat darajada bunga ko'p amal qilishdilar. Birinchi inson Allohga bo'lgan ahdiga vafo qilishlik kerak. Bu Alloh bilan banda o'rtasidagi iymon ahdidir. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat ahdida boshqani sharik qilmaslik ahdidir. Bu shirk qilishlik Alloh bilan banda o'zining o'rtasidagi eng katta ahdga xiyonat qilishlikdir. Alloh meniga ibodat qilinglar desa, bu ibodatni Allohga ham qilib, boshqaga ham qilib ketishligi bu nihoyat darajada bu ahdga xoinlikdir.
والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء
bu narsada qiyinchiliklarda sabr qilish, jasadidagi ochlikka sabr qilish sahobalarda mashhur bo'lgan. Utbat ibn G'azvon rivoyat qiladilarki, laqad ra'aytuni sab'a sab'atin ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan men 7-nji musulmon bo'lgan edim. Va ma lana ta'amun, bizga hech qanday ovqat yo'q edi, illa varaqul habla, bir daraxtni bargi bor edi xolos. Hatto qarihat ashdaquna, mulklarimiz yaralanib shilinib ketdi, bargni chaynab yishlikdan majbur bo'ldim. Bu samur daraxtini mevasini habla deyiladi. Shuni postlog'i qolgan edi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yabitul layaliy al-mutatabi'a va ahluhu tawiyan la yaziduna asha'an va kana aktsaru khubzihim ash-sha'ir. Paydarpay kechalarni kechini o'tkizardilar ahllari ham, ya'ni och bo'lgan holatda, qorinlarini shunday ushagan holatda bir kechqurungi taomni yemasdan, topolmasdan ularning yegan nonlari ham ko'prog'i arpa edi. Abdulloh ibn Umar ibn Xattobdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ochlikdan engish bilganligini ko'rdim. Xurmoda daqil deydi, pastrog'idan ham bir past xurmoda ham bir to'yadigan past xurmo topolmasdan kunlarini ko'rdim deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga Abu Talha aytadilar. Abu Talhayki birxoni berorgan kishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilarga avvalda holatlarda ochlikdan shikoyat qilib bordik. Ochlikdan bu iymonli sahobalar ancha-muncha ochlikdan shikoyat qilishmasdilar. Nihoyat darajada badanlardan o'tib ketganlikdan ochlikdan shikoyat qilib bordik. Va rafa'na an butunina an hajarin. Hajarin farafa'a Rasulullah sallallohu alayhi va sallam an hajarayni. Hammamiz mana ochlik deb ochib ko'rsatdik, qornimizga tosh baylagandik. Hammamiz bittadan tosh baylab olgandik. Tosh birodarlar muzday bo'lganligi uchun achishgan o'ringa bir rohat olib turadi. U tosh bir qorinni katta ko'rsatishlik uchun emas, balki shu achishgan joyga muzdek bo'lishlik uchun, shunga bir rohat olib turish uchun bittadan tosh baylaganligimiz. Mana yo Rasululloh, shunchalik darajada och qoldik deb ko'rsatuvdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qorinlarni ochdi, ochlar qarasak ikkita tosh baylangan ekan. Mana bu narsa shu darajada ba'so inson o'zining jasadiga tushgan qiyinchilikka sabr qilolishlik kerak birodarlar. Mana bu taqvodor kishilarning sifatlari. Kasallikka sabr qilishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Idza marida al-'abdu ba'athallohu ta'ala fa qala unzuru madza yaqulu li'ubadihi" فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي على أن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عن سيئاته
Alloh taolo banda kasal bo'lsa, farishtalarni jo'natadi. Bandan ko'rgani kelgan kishilarga nima deyapti? Qaranglar. Agar kelgan odamlarga Allohga hamd aytib, sano aytayotgan bo'lsa, bu amalini ular ko'tarib Alloh subhanahu va taoloni oldiga olib borishadi. Alloh ularni uni holini farishtalardan biluvchiroq. So'raydiki, shunday senga hamd sano aytayapti desa, bandamga aytinglarki, vafot qildirsam jannatga dohil qilaman. Shifo bersam uning tanasidan yaxshiroq tana beraman. Ya'ni endi u avvalgi holatidan go'zalroq bo'lib ketadi. Xatolarini kafforat qilib kechiraman deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlariga tushgan o'zlarining alamlariga ham ko'p sabr edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshlari og'rib turgan holatda kirdim deydilar Abu Mas'ud radhiyallohu anhu. Siz ham boshingiz qattiq og'riydi shekilliga desam, men sizlarni ichingizda ikkita odamni boshi og'rigancha miqdor bilan og'riydi boshim dedilar. Men shunday aytdimki, sizga ikkita ajr bor-da shuning uchun desam, ha shuning uchun deb qo'ydilar ya'ni. Ya'ni va aytdilarki, musulmon kishiga biror bir azor yetgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan xatolarini kafforat qiladi. Gunohlarini tushiradi, xuddi daraxt kuz vaqtida bargini to'kib yuborganda ham. Ba'so haynal bas jihad maydonlaridagi sabr haqida. Anas ibn Nadir amakimdan rivoyat qilinadiki, bu kishi amakim deydilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan Badr g'azovatida ishtirok eta olmagan edilar. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mushriklar bilan bo'lgan jihodida ishtirok eta olmadim deb ko'p attan qildim amakim deydilar. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mushriklar bilan bo'lgan jangda hozir bo'lsam, Alloh inshaalloh men rasuli xursand bo'ladigan ishlarni qilaman. Uhud jangida mushriklar qattiq hujum qilish natijasida musulmonlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga fidokor bo'lgan kishilar atroflardan sanoqli kishilar qoldi, boshqalari ketib qolishdilar. Shunda Anas ibn Nadir aytadilarki, bular musulmonlar ketib qolishligidan Xudoyo senga uzr aytaman dedim dedilar. Ya'ni ayblamadilar. Bular qilgan ishda xatoligini va o'zlari ilgarilab Sa'd ibn Mu'az o'kishini ko'rib qoldilar. Qayerga ketyapsiz dedilar. Yo Sa'd ibn Mu'az jannatda hidini sezyapman dedilar. Qasamiyot qilib ichaman, qasam ichib aytamanki, jannatni hidini hidgab turibman dedilar. Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, Anas radhiyallohu anhu da shunda bu kishidan 80 tadan ko'ra ko'proq ba'zi joylariga nayza suqilgan, ba'zi joylari qilich bilan shikastlangan, ba'zi joylari kamon kirgan 80 tadan ko'proq bir o'rinni topdi dedilar. Mushriklar uni ustiga a'zolarini qirqishgan dedilar. Bu kishini tanib bo'lmadi. Tanib bo'lishligi, ya'ni Anas ibn Nadir bu kishi. Anas ibn Malik emas. Anas ibn Nadir. Bu kishini opalari bir hollari bor tanar ekan, yonki barmoqlarida bir belgi bor ekan, shu belgidan tanib, mana shu meni ukam dedilar ana. Alloh subhanahu va taolo mana bu bas qattiqlik vaqtida sabr qiluvchi kishilarni haqiqiy sodiq kishilar va haqiqiy taqvodorlar dedi. Bu haqdagi biz ashablarning jihad maydonidagi o'zlarining fidokorliklarini aytaversak, bu juda uzun o'rin bo'lib ketadi. Ja'far ibn Abi Talib mana sayyidush shuhadolardan bittalari, bu kishining jasadlarida 90 tadan ko'ra ko'proq bo'lgan shunday kamon, qilich va nayzaning suquvlari bor edi. Shahid bo'lgan edilar Mu'ta g'azotida. Bular yana bir Bizda sabr borki, biz hozir shu sabrni aytib o'tishimiz kerak. Sabrning yana bitta qiyin joyi shuki, bu balki jangdagi sabrdan ham qattiqroq bo'lish kerak. Haq yo'lda atrofingizdagi hamma odamning qarshi bo'lishligi bu juda jangdagi sabrdan ham ortiqroqdir. Buni ham kitobi sunnatni biladigan kishilarning qarshi bo'lib turishligi mana bu narsa juda og'irdir. Mo haqiqiy taqvodorlar nisbatidir birodarlar. Buni ham o'zingizni tarbiya qilgan otangizni qarshi bo'lib turishligi haq yo'lda tursangiz yoyinki o'zingizni farzandingiz bu haq yo'lga da turganingizda bu qarshi bo'lib tursa yoyinki qarindosh urug'lar hammasidan ham sizga butun muruvvat qilib hayotida o'tgan odamning siz yoshligingizda tamomiy yemasdan yedirgan bir yetim qolganingizda sizni tarbiya qilgan odam endi siz haqni bilganingizda men seni shuncha qaragan edim men buncha qilgan edim sen odashding deb tursa siz haqda bo'lsangiz u nohaq bo'lsa mana bunga sabr qilish ham og'irdir birodarlar. Bunda Alloh o'zi sabr bermasa odam siljib ketadi. Bu payg'ambarlar sabr qilgan sabrdir. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni davrida polbinlar tarafidan Fir'avnga xabar yetdiki, "Biyilgi tug'ilgan bolaning qo'lida o'limingiz bo'ladi" dedi. Fir'avn zolimlik qilib har tug'ilgan o'g'il bolani so'ydirdi. Shunda Musa alayhi salomning onasi tug'ib daryoga tashlashlikni Alloh taolo qalbiga ilhom qildi. Daryoga tashadilar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni yer kurrasining eng katta zolimini oldida tarbiya qilishlikni iroda qildi va o'zining qotilini Fir'avnga tarbiya Fir'avn o'zi tarbiya qilsin dedi. Alloh shuni iroda qildi. Allohning irodasi shundayki, inson bu narsaning tagidagi sirni bilmaydi. Musa alayhi salom kichkinaliklardan Fir'avnning oldida tarbiya topdilar. Fir'avn qasrida Alloh taolo iroda qildiki, shunday katta qasrda dunyoning eng ziynatli uyida tarbiya topib shu ziynatga aldanmaydigan bo'lishligini iroda qildi. Va eng katta zolimni oldida eng katta mehribon bo'lib bo'lishligini iroda qildi. Va eng katta marhamatlarni olib turib, marhamat qilgan odamni haqqa da'vat qilishligini iroda qildi. Haqning kuchini Alloh taolo ko'rsatishligini iroda qildi. Musa alayhi salom Alloh buyurdiki, haqni yetkizing deb. Bu kishiga ko'z oldingizga keltiring. Hamma bolalarni so'yib, seni qoldirgan edim. Hamma bolalar o'smagan hayot bilan o'stirgan edim. Alam nurabbika fina validan. Seni go'dayligingda men tarbiya qilmadimmi dedi. Va labista fina min umrika sinin. Nechchi yillab umringni men oldimda o'tkazmadingmi dedi. Bu birodarlar juda haq, bu og'ir ish bu. Bu narsaga sabr qilolashlik, bu haqni buyur yetkazishlik hamma odamga mumkin u, ammo mana bu muruvvatni qabul qilgan odamga haqni gapirolashlik buni payg'ambarlarga va payg'ambarlarga haqiqiy ergashgan kishilarga nasib bo'ladi. Mana bu narsaga sabr qilishlik haqiqiy taqvolik kishilarning sifatidir. Agar Alloh bir kishini bir manzilga tanlasa, mana shu sabr bosqichlarini unga ko'rsatadi. Chunki u kelajakda albatta bu bosqichlarni bosib o'tgan amonatli kishi bo'lmoqligi kerak. Mana Musa alayhi salom mana bu joyda shunday qildilar. Hatto bu janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Tolib o'g'lidan yaxshi ko'rgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Abu Tolibga xitob qildilar. Abu Tolibni gapiga kirmadilar noto'g'ri so'ziga. Agar o'ng qo'limga oyni, chap qo'limga, o'ng qo'limga oftobni, chap qo'limga oyni qo'ysanglar, shu ishni to'xtatishlikka men bu ishdan voz kecha olmayman dedilar. Hatto Alloh meni o'ldirguncha yoki meni ishim g'olib bo'lguncha dedilar. Iymon masalasi, taqvo masalasi menday masala bo'lmoqligi kerak. Mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Xohlasak, mizojimizga to'g'ri kelib, xalqlarni chaqirib yonki, bu mizojiy masala deb ko'rmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Anas ibn Nadr haqida minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Mu'minlar ichida shunday kishilar borki, Allohga bergan ahdini to'la o'tashdi. Ba'zilar ahdning mukofotini olishdi, ya'ni shahid bo'lib borib mukofotni olishdi. Ba'zilari tirik bo'lib kutib turishdi. Ammo o'lganlari ham, tirigi ham ahdini buzmadi zarracha ham, deyapti Alloh taolo. Biz ichimizda ham ahdini buzmasdan o'tib ketganlar o'tib ketdi. Endi ahdini qolganlar qoldi. Bular ahdini buzadimi, yo'qmi Alloh subhanahu va taoloning imtihonida. Shuning uchun har bir narsani ba'zilar kutib turibdi degan ma'no tirikligiga ishora. Odamlar burilganda haqiqiy g'arib kim? Tubolil g'uraba g'ariblarga Allohning muborakligi bo'lsin deganlar. G'arib haqiqatda g'arib kim? G'aribning bir necha ma'nosi bor. G'arib shuki yosh, havasmand vaqtida, o'yin kulgiga qiziqqan vaqtida, atrofida hamma o'yin kulgi bilan nima an'anani tuzib bersa, kofirni an'anasimi, musulmonmi, boshqami farq qilmasdan qilaveradi. Ko'r-ko'rona ergashib yuradi. Shuning ichida meni Rabbim nimaga buyurgan? Oldin bilib olay, buyurganni qilay, qaytargandan qaytay deyotgan yosh yigitlar haqiqiy g'ariblar. Allohning muborakligi shu yigitlargadir. Havasmanlik vaqtida bo'lib ham hamma qarindosh urug'lar, yonki mahalla boshqani ichida haqda turib qolgan, lekin eng yomon odam deb unga tuhmatu shularning hammasini ko'tarib Allohning yo'lida haqdan siljimay turganlar haqiqiy g'ariblar. G'ariblar mana bu bosqichda bosib o'tishlik Alloh subhanahu va taolo bu g'ariblikni muborak bo'lsin deyapti. Rasulini sallallohu alayhi va sallamning tili vositasi bilan. Taqvo shudur. Sabrning yana hammamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Waqid al-Laysi rivoyat qiladi, biz uchun kerak. Sahobalarga bir kun zikr qilib, ba'zi narsalarni eslatdilar. annaha satakunu fitnah dediler. Kelajaklarda fitnalar bo'ladi dediler. Faqolu kayfa lana ya Rasululloh, shu fitnalarga giriftorsak nima qilamiz? Va kayfa nasna, nima qilamiz? Tarji'una ila amrikumul avval. Mana shu zamondagi davrga murojaat qilasizlar dedilar. Shu vaqtda to'g'ri degan qilingan ishni olasizlar, tark qilingan narsani tark qilasizlar dedilar. Zamoni saodat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari. Odamlarga yati ala nasi zamanun Navodirul Usulda Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini. Yati ala nasi zamanun al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilofi ummati kalqabidu ala al-jamr. Odamlarga bir zamon keladiki, mening sunnatimni ummatimning ixtilofoti kuchaygan vaqtida ushlab turuvchi odam cho'g'ini ushlab turgandek ushlab turadi dedilar. Ushlasa kuyadi. Hammadan kuyadi. Ushlamasa buni mumkin emas, mu'minman deb e'lon qilib qo'ygan. Ana shunday holatda bo'ladi dedilar. Haqiqatda sunnat amalni qilsiz, kulgi bo'lasiz. Fitna hamma nima bo'ladi? Mana bu narsalarni ushlashlik juda og'irdir, birodarlar. La tazalu la ilaha illalloh tadfa'u an qo'iliha. Mana shu kalimani ham aytdilar. Sabr qilishadi taqvolik kishilar farzandlardan mahrum bo'lib qolganligiga, ahllaridan ajraganligiga sabr qilishadilar. Alloh biladi Rasulining o'ng o'g'il farzandini qolmaganligini. Agar farzandlari qolganda mumkinki odamlar qanday ergashib ketar edi ekan. Odamlar ham payg'ambar derdi ekan. Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasi bilan o'zini Rasuliga mana bu o'g'il farzandni ko'rsatib vafot toptirdi. Mana shiyalar Ali ibn Abi Talib kiyovlarini tamomiy u kishiga nubuvvat va boshqa narsani da'vo qilishib, butun botil fikrlar bilan to'qishib yubordi. Ashablar ichida
Abu Talha, yana Abu Talhadan gapiramiz birodarlar. Jannatning hidini sezyapman deb shahid bo'lgan Abu Talha. Molining eng yaxshisini Allohning yo'lida bergan Abu Talha. Abu Talha radhiyallohu anhu ning bu kishi tashqariga chiqib ketganlarida go'dak bolalari jon taslim qildi. Abu Talha qaytib keldilar. Ma fu'ila ibni kiribla so'radilar, o'g'limga nima bo'ldi dedilar. Ummu Salim ayollari huwa askanu ma kana. Avvalgi holatidan tinchroq bo'lib qoldi dedilar. Xullas, yerda biz ochib aytishimiz kerak, ayol kishi er kishini qanday kutib olishligini bizga Islom ta'lim beryapti. Ya'ni tashvishini xotirjamroq ekanligini bayon qilyapti. Shu kechada tinchroq bola tinchlanibroq qoldi, uxlab qoldi deb tushundilar. O'zlarining ya'ni shu kechada oilalar bilan qo'shilgan bo'ldi. Kechqurungi men xato aytibman, ovqat olib keldilar. Ovqat olib kelganlar kechqurungi ovqatni xotirjam yedilar. Va keyin shu qo'shildi ham. Porig' bol bo'lganlarda aytdilarki, bolani endi o'raylik dedilar. Va Abu Talha o'rab qo'ydilarda, Abu Talha tong otganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bolani dafn qilgan holatda sahargi namozga bordilar. Aytdilarki, shu kechada sizlar muboraklik kecha o'tkazdinglar dedilar. Ha dedilar. Alloh subhanahu va taolo ikkovilarga barakot berdi. Bir farzand tug'ildi. Faqala li Abu Talha shunda shu narsani bu kishi bayon qildilar. Farzand sizlarga Alloh subhanahu va taolo berdi dedilar. Mana bu narsani birinchi tug'ilganlarida shu bolani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldlariga olib keldilar va xurmoni chaynab og'izlariga biz mana tupurib qo'ydi dedilar. Tupurib qo'ydi deymiz, ya'ni xurmoni chaynab og'izlariga birinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu kishi bolaning og'ziga kirgan narsa so'laklari bo'ldi. Alloh sizlarga farzandni barakotini berdi dedilar. Ansorlardan bir kishi aytadilarki, men Abu Talhaning 9 ta o'g'illarini ko'rdim, hammalari hofizi Qur'on edi dedilar. Ashablar hammalari shunday edilar. Mol sarf qilishda eng yaxshi ko'rgan narsani berolardilar. Farzandlari vafot qilib bo'lsa sabr qilardilar. Va jang maydonida jasadlari pora bo'lib ketsa ham Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan qaytmasdilar. Qaysi maydondagi yaxshi sifat bo'lsa shuni egallashganlar. Biz birinchi darsimizning avvalida eslatib o'tamiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobidagi taqvoning qanchalik tutgan o'rnini haqida eslatib o'tdik. Ikkinchi, taqvoning mohiyati haqida, haqiqati haqida gap yuritayapmiz. Shu sifatlarni, taqvo sifatlarini muttaqillarning sifatlaridan ikkita ta'rifni o'rgangan bo'ldik. Birinchi ta'rifda bir necha sifatlarni o'rgandik va ikkinchi ta'rifda ham bir necha sifatlarni o'rgandik. Inshaalloh shu taqvo mohiyati haqidagi darsimizni davomida 3-chi va keyingi navbatdagi ta'riflarni o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo dan umid qilamizki, bu ta'riflarni bilib biz ham hayotimizga tatbiq qilishligini va hayotimizda Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega bo'lib shu sifatdagi kishilar bo'lishligini Alloh taolo bizga ham nasib qilsin. Mu'min odam agar bu o'zidagi islomiy axloqlarni mujassamlashtirib olsa, u hech qachon ular mu'min odam bir siljimas tog'ga o'xshaganki, uni hech qanday musibat ezolmaydi. U mu'min odam hamma musibatdan o'ziga xulosa chiqarib oladi va dunyoda ham saodatlikka ega bo'ladi, oxiratni ham saodatini eng kattasini egador bo'ladi. Mana bu narsa muttaqin xudodan qo'rquvchi taqvo sifati haqida biz nihoyatda zaruriy bo'lganligi uchun, hozirgi bizi jamiyatimizga begona bo'lganligi uchun, shuning uchun ham bu sifatda ko'proq to'xtalib o'tganimiz ma'qulroq bo'lsa kerak. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى حممزنا الله يشكرغان صفاتlarga ega qilsin va Alloh subhanahu va taolo shu o'z yaxshi ko'radigan shu sifat egalaridan qilsin Allohu akbar. Amin. Alloh subhanahu va taolo bizni ham Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarga ega qilsin Allohu akbar. Salomat bo'lsin.